Požehnal mému na cestě.
Děkuju.
Tak ti, pane, děkujeme za tohle vzácného bratra, který ho si přivedl a který ho si takhle zmocnil, pane. A tak ti dáváme tenhle čas a jeho srdce, jeho uši, oči, aby předal to, co ty jsi mu dal na srdce. Tak ať tvoje slova jsou jeho slova. Amen.
Amen. Tak dobré ráno, s kterýma jsem se ještě neviděl. Tak já jsem si dneska připravil kázání na téma o dvou ztracených bratrech. Je to vlastně z kapitoly, kterou všichni známe, nazývá se podobenství, v českém studijním překladu je o marnotratném synu a v českém ekumenickém překladu je podobenství o marnotratném synu. Myslím, že jsem to řekl dobře. Prostě takhle je to v českým studijním a v ekumenickým, ale trošku se opomíná už v tom názvu, že tam jsou vlastně dva ztracený synové. A já tady to podobenství znám dlouho, ale nikdy jsem si toho ani nevšiml, jakoby, že ten druhý bratr je stejně ztracený, jak ten první. Možná ještě nebezpečně, jo? Já se vám to budu chtít ukázat konkrétněji, jakoby to vysvětlit. A chtěl bych říct, že budu vycházet z knihy, která se jmenuje Marnotratný Bůh od Kellera. Teď si nejsem jistý. Mám ji tady, můžu vám ji pak půjčit, myslím si, že je i v knihovnice, ale chtěl bych se podívat na to podobenství teda. Tak já ho prvně přečtu, budu číst z Lukášova Evangelia. Z Lukášova Evangelia, 15. kapitola. A budu číst od 11. verše. Začíná to, řekl Ježíš, jeden člověk měl, a prosím vás, všímejte si těch dvou synů a hledejte v tom tu jejich jako ztracenost. Jo? Hlavně už se zaměřte na toho druhýho, já to pak projedu ještě jednou pomalejc. Ale zaměřte se na toho druhýho, abyste viděli už třeba sami, jak je ztracený. Řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno uzratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učin mě jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut, i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učin mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na krk prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme je a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. A teďka ten starší syn. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil jsi mu tučné tele. On mu však řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Já bych vám chtěl ukázat na svém životě. Já jsem vlastně prošel oběma těma dvouma cestama. Dříve jsem žil jako ten marnotratný syn, ten mladší. A potom jsem se obrátil k Bohu a věřil jsem, že žiju tak, jak se Bohu líbí, správný život. A žil jsem tak, řeknu, 10 let. A až jsem si přečetl tady tu knížku, tak jsem se úplně našel i v tom starším bratru a uvědomil jsem si, že můj život není úplně v pořádku tak, jak by měl, jo. Takže jakoby, když začnu, já jsem si od mládí žil svůj vlastní život, prostě žádná autorita, žádný zákony, žádná poslušnost, byl jsem prostě sám svým Bohem a myslel jsem si, že si můžu dělat, co chci, že se na nikoho nemusím ohlížet a že, jak se ve světě říká, poslouchej své srdce a povede tě po správné cestě. No a tady ten život mě dovedl na střechu, kde jsem se pokusil o sebevraždu a vlastně na té střeše jsem si uvědomil, že ten, nebo spíš až později, že ten, tak jak jsem žil, že prostě tak jsem štěstí nenašel. A na té střeše už jako nevěřící jsem říkal Bohu, Bože, vem si mě k sobě, já už to tady nedávám. A prostě jsem si uvědomil, že tady tím marnotratným životem já štěstí nenajdu. Prostě dostalo mě to do takového situace, že jsem se chtěl zabít. Jo? A vlastně skočil jsem z té střechy, pak jsem se dostal z nemocnice a kámoš mi dal do ruky Bibli a od té doby začíná můj křesťanský život. A je to už asi 10 let zpátky. A vlastně já jsem si myslel, že žiju život takový, jak se Bohu líbí, že jsem následování hodný, ale tady ta knížka a tady to podobenství mi ukázalo, že já žiju život toho staršího bratra. Já bych se chtěl ještě vrátím se úplně na začátek té 15. kapitoly a přečtu první 3 verše, aby jsme věděli, komu je adresován tady to podobenství. Jo? Takže Lukáš 15, 1 až 3. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizejové a učitelé zákona reptali, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Jo, takže adresáti tady toho podobenství jsou celníci a hříšníci, kteří zaujímají postavení těch mladších bratrů. Jo? Ty volnomyšlenkáři můžou si dělat, co chtějí, nezakládají si na žádné autoritě. A farizejové a učitelé zákona je ta druhá skupina a to jsou ty starší bratři. A myslím si, že Ježíš tady na tom podobenství chtěl ukázat spíše špatný postoj těch starších bratrů než jakoby těm hříšníkům. Jo? No. Takže on chtěl prostě ukázat na tom podobenství těm starším bratrům, že jdou po špatné cestě. A ještě vlastně v té 15. kapitole jsou 2 podobenství. Jedno je o ztracené ovci a tam vlastně Ježíš říká, že nějakýmu pastýřovi měl 100 ovcí a jedna se mu ztratila a on těch 99 nechal a šel pro tu jednu, co se mu ztratila. Jo? On tím podobenstvím chtěl i těm farizejům ukázat, jak mu záleží na každém jednom hříšníku, který je ztracen. A o ztracené mince je to samý. Ztratila se ženě mince a ona šla, vymetla celou kuchyň a radovala se z té jedné mince, kterou našla zpátky. Tak. A jo, je zajímavé, že vlastně v Ježíšově kazatelské době, když se díváme na jeho život, tak my vidíme z Bible, že on přitahoval hříšníky. Jo? On ať se objevil kdekoliv, tak kolem něj byli hříšníci a hltali jeho slova, toužili po něm, dávali mu různé otázky, chtěli mu být blízko a chtěli být s ním. Jo? A vlastně my se můžeme zamyslet, jestli my vlastně dnešní církev moderní předáváme světu stejné poselství, jak tenkrát Ježíš. Jo? Protože nevidím kolem sebe, že by jsme přitahovali hříšníky, že by jsme přitahovali nové lidi. Prostě ten Ježíš měl úplně jiný postoj, než máme my. A myslím si, že v církvích je těch starších bratrů, jako jsem já, hodně a potřebujeme se proměňovat a hledat východisko, aby jsme byli pro ty hříšníky přitažliví a aby prostě oni na nás viděli, že my můžeme dát něco, co oni nemají. A vlastně raný křesťanství se šířilo prostě strašně rychle a dneska jsme v takový, řekl bych, stagnaci. A vlastně já bych se chtěl zamyslet nad tím raným křesťanstvím. Jo, vlastně když ty lidé se těch učedníků ptali, a kde je váš kněz, a kde je váš chrám, a kde obětujete, a vlastně ty raní křesťané neměli ani chrám, neobětovali a neměli kněže, všechno tady to zaujímal Ježíš a vlastně oni pro ten svět okolo nich, oni lidi nebrali ani jako náboženství, ale oni dokonce Římané jim začali říkat ateisté, jakože že jsou nevěřící, protože se to vymykalo úplně všem náboženským systémům. Tak jakoby já bych chtěl, aby jsme se trošku zamysleli dnešní církve, jak moc jsme náboženský. Tak, jo, a ještě bych chtěl teda říct příklady, jak přitahoval Ježíš ty hříšníky, jo. Například v Lukáši v 7. kapitole, tam vlastně, když Ježíš stoloval u jednoho farize, tak vlastně tam přiběhla ta hříšná žena, která mu brečela u nohou, objímala ho a utírala mu slzy, prostě nohy slzami a utírala svými vlasy. A vlastně ten farizeus se divil a říkal si, jako kdyby ten Ježíš byl nějaký prorok nebo od Boha, tak on by to poznal prostě, že ona je hříšná. A nedovolil by jí to. A Ježíš vlastně na konci říká tý ženě, jdi v pokoji, tvá víra tě uzdravila. Jo? Prostě ta víra, jí přitáhla k Ježíši a Ježíš jí neodsoudil. On byl za ní rád, že tam přišla a prostě chtěl jí pomoct. Nebo samařská žena u studny, když Ježíš šel, teď nevím kam, musel jít přes Samaří a jak víte, Samařané s Židama neměli jakoby úplně v pořádku, to nebylo, že se spolu bavili. A on se potkal s tou samařskou ženou a dali se spolu do řeči. A ta samařská žena úplně v tom rozhovoru je vidět, jak ona po ním zatoužila, jak se jí líbilo to, co jí říkal. A prostě chtěla vědět víc, prostě sama se zajímavala, sama se vyptávala. Ten Ježíš jakoby evangelizoval, že za ním ty lidi šli sami a on jim třeba jenom odpovídal na otázky. A nebo tady mám ještě příklad hříšného Zachea, který, když šel Ježíš kolem něj, tak Zacheus, protože byl malý, byl to hříšný muž, ale byl malý a přes zástup neviděl na Ježíše, takže musel vylíst na strom a díval se na něj ze stromu, jak Ježíš prochází. A když Ježíš uviděl jeho víru, tak dokonce se u něj rozhodl stolovat a myslím, že se tam i zdržel jeden nebo dva dny. Takže to bych chtěl ukázat, že vlastně Ježíš přitahoval ty hříšníky a vlastně de facto ty náboženští lidé, když se střetli s Ježíšem, tak dokonce se cítili jako že je dal trošku stranou, jako že je nerespektuje. Jo? Prostě ty náboženský lidé u něj neměli úplně takové, jakoby, když to řeknu, přijetí a porozumění jako ty hříšníci, když za ním přišli. Tak a teďka bych se chtěl trošku podívat na to podobenství trošku blíž. Já to budu číst a občas k nějakému verši dodám nějaký komentář, jo? Takže řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil majetek. A vlastně my, když si uvědomíme, že v té době jakoby on si ten syn si mohl říct o majetek, ale my si neuvědomujeme, že ten otec, prostě dělení majetku proběhlo až po smrti a když mu tady ten syn řekl, otče, dej mi svůj díl majetku, on mu jakoby řekl, otče, mě nejde o tebe, já chci tvůj majetek, radši kdyby zemřel a já už měl všechen tvůj majetek a mohl bych si dělat, co chci, já miluju ten majetek a ne tebe. Tak, po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Tady bych chtěl říct, že my si musíme uvědomit, že jsme ztracení. V tom světě, když si jdeme tou svou cestou a chceme být svým vlastním Bohem, tak naše jediná naděje je, že se nás Duch Svatý dotkne a ukáže nám tu pravdu a my si ve srdci uvědomíme, že my jsme vlastně ztracení, že jdeme do záhuby, že náš život nemá smysl, nemá směr a je to marný prostě. A to může u nás vypůsobit Duch Svatý, když se nás dotkne. A to za to my se můžeme modlit za nevěřící lidi, aby se jich dotkl Duch Svatý, aby prostě poznali tu pravdu. Věřím, že bez Ducha Svatého si to člověk těžko tady to může uvědomit. Jo, a ještě tady u toho verše bych chtěl dodat, že vlastně se tu píše, že měl nádeníky, ten jeho otec, takže to nám říká, že on byl velice bohatý, on měl velký majetek, ten jeho otec. 18. verš. Vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mě jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Tady bych chtěl podotknout, že vlastně on vstal a přišel ke svému otci. Já jsem ještě neřekl, že jako ten otec tady v tom podobenství zastupuje jakoby Boha. Jo? My si můžeme představit, že ten otec je Bůh. A je potřeba si uvědomit, Duch Svatý se nás dotkne a my si uvědomíme, jak jsme ztracení, ale stejně musíme k Bohu udělat ten krok. Tady se píše i vstal a přišel ke svému otci. Bůh nás čeká s otevřenou náručí, vyhlíží nás, ale věřím, že ten krok k Bohu stejně musíme nějaký udělat my. Bez toho, aniž my bychom udělali dobrovolně krok k Bohu, tak on na nás může, myslím si, jenom čekat a čekat s otevřenou náručí. No, protože v kterým jsem verši 20. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Vlastně ten otec se za ním rozběhl a v tady té době, kolem prvního století, vážení muži prostě neběhali. Oni měli, nevím, jak přesně to bylo, ale měli roucha, který byly dolů k zemi a vážení mužové, nebo muži, prostě neběhali, bylo to pro ně potupné, že on si musel vyhrnout to roucho a jakoby obnažit nohy a tak mohli běhat chlapci, ale prostě pro muže v jeho době to bylo potupné. A on, když viděl z toho svého syna, jak se vrací, tak měl takovou radost, že prostě nedbal ani na svou jakoby postavení. Jo? A taky mě u tady toho verše napadlo, že když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel a padl kolem. Prostě když byl ještě daleko, tak ten jeho otec tam třeba každý ráno chodil a doufal a modlil se, jestli už nepůjde ten jeho syn zpátky. Že po něm tak toužil, že on ho vyhlížel dokonce. Jo? A takhle je to s Bohem. On, jakoby nevěřící lidi, on touží, až se k němu prostě obrátí a začnou ho hledat. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učin mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku pesten a na nohy sandály. Nejlepší roucho bylo asi otcovo, takže otec mu dal to, nevím, jak moc bylo vážený oblečení, ale otec mu dal prostě to své nejlepší roucho, tak dal tomu synovi, který právě se přišel z promrhání jeho majetku a na ruku mu dal prsten a ten prsten pravděpodobně ukazoval a znamenal, že syn, že otec toho syna přijímá právoplatně do rodiny a myslím si, že to znamená, že mu zase náleží další část dědictví, že ho prostě přijal se všema právníma nárokama. K tomu se pak ještě později dostanu, něco bych pak k tomu chtěl říct. přivejte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se. Vlastně v tady těch dobách jídla byly většinou bez masa, protože maso bylo velmi drahý a tady to musela být obrovská hostina. Píše se, že tučné tele, že menší vesnice by se najedla z toho vykrmeného tučného telete a ještě, že to tučné tele, to maso v těch dobách bylo jedno z nejdražších prostě tele. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil a ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli, když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. A vlastně otec už přišel s tady tím postojem a vlastně divil se, co to je za hostinu a on už tady tou otázkou jakoby pobuřoval otcovu autoritu a jakoby nesouhlasil s jeho jednáním a konáním, což už jakoby zase tady ten starší syn prostě svého otce jakoby tupil, když to řeknu, jestli mi rozumíte, jak to myslím. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. Ten starší syn se rozhněval a nechtěl vejít na tu hostinu a zase ten otec v té době bylo jakoby ponižující, když někdo pořádal hostinu, pozval na ní lidi a bylo ponižující, když on z té hostiny odešel a nikoho přemlouval, aby tam se šel prostě podívat, zase toho otce jakoby potupil. Jo? A 29. On svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Tak a on zase přijde a v té době se neříkalo tatínku, hele, tady počkej, potřebuju tohle, oslovovalo se třeba vážený otče nebo jo, prostě s mnohem větší úctou, než to dneska známe v moderním světě, se prostě chovali k tatínkovi. A on k němu přišel a drze mu povídá, hle, tolik let ti sloužím, jako by úplně s ním opovrhl, zase toho tatínka prostě ponížil a choval se k němu prostě škaredě. A hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. A tady vlastně dám otázku, proč ten starší syn se nezúčastnil té hostiny. Ta hostina může symbolizovat nebe, jo? A tady dám otázku, proč ten starší syn se neúčastnil toho nebe a tady je na to odpověď. Nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. Vlastně toho staršího syna od otce neoddělili jeho hříchy, ale jeho hrdost na konání svých skutků. On byl tak pyšnej a hrdej na sebe, jak je zbožnej, jak je náboženský a to mu zabránilo vstoupit do nebe, protože nepotřeboval Boha, jo? Když to řeknu jednoduše. A vlastně tady to pokračuje ten příběh a já bych ještě jenom chtěl říct, že my se v tomto podobenství nedozvíme, jestli teda nakonec ten starší bratr se pokořil a vešel na tu hostinu do toho nebe, nebo zůstal venku se svojí pýchou, se svojí hrdostí a prostě nepokořil se. A myslím si, že je to proto, že Ježíš tady to podobenství adresuje hlavně těm farizejům a chce, aby to pohlo ze jejich srdcem a aby se nad sebou zamysleli a obrátili se a mohli činit pokání a vejít na tu slavnost taky. Tak a teď bych tady měl zase takovou otázku, co chtěl od života starší syn. Jo, ten mladší teda chtěl majetek, chtěl hýřit, žít si podle sebe, chtěl žít, být svým bohem. A ten mladší syn, ten starší syn ve finále chtěl to samý. On netoužil po tom otci, jako osobně po otci a po vztahu s ním, ale on toužil po tom otcovým bohatstvím. Když to řeknu, když se podívám na sebe, já chci pokoj, radost, lásku, ale chci otce, jo, chci Boha a jsem snažím se žít život v poslušnosti, co ze svých sil dokážu. A je tady otázka, teď nepochopte mě špatně, určitě nechci říct, že bychom měli více hřešit, jo? Ale já žiju svůj život, co nejsvětěji umím, ale můj motiv, já jsem si to tak neuvědomoval, ale tady ta knížka mě usvědčila, že můj motiv je vlastně ovládnout situaci a zmanipulovat možná i toho Boha a vlastně říct mu, tak já tě tady poslouchám, dělám tohle, tohle, tohle a teď ty teda mi zařídíš život tak, jak já si představuju. Jo? A není to správný postoj, vidím, že na mém srdci bude muset Bůh ještě hodně pracovat. A vlastně tady se vzbouřili oba dva synové, teda ten jeden metodou otevřeného zla a ten druhý metodou extrémní poslušnosti. A je na to pyšný a hrdý a dělá to z toho motivu, aby si vysloužil a zasloužil lepší život, pokoj, radost, lásku. Takže zase trošku s nadsázkou, jo? Dodržování všech morálních zákonů se můžete vystříhat Boha jako svého spasitele. Stanete se jim sami. A teď bych chtěl uvést třeba pár příkladů, jak já jsem se choval. Teď zpětně to vidím, že to bylo až jakoby přehnané a věřím, že Bohu se to ani tak jako nelíbilo. Jo? Třeba já dám příklad, všichni víte, jak jsem měl tu koloběžku. A prostě je na nějaký kilowaty, od nějakých kilowatů na to musíte mít řidičák a od nějakých ne. A teď mě šlo o to, že jsem měl strach, prostě ani policajti mi nebyli schopni říct, jestli na to potřebuju řidičák nebo ne, ale já ze strachu, abych náhodou nehřešil a nejezdil bez řidičáku, já jsem neměl strach, že mě chytnou policajti, ale já jsem nechtěl hřešit proti Bohu, tak jsem prostě policajti mi sami neřekli, oni mi řekli, tohle je na hraně, to záleží, jak by to kdo posoudil a neřekli mi, jakoby, jak se k tomu mám postavit. Tak já jsem vzal tu koloběžku, jsem prodal a koupil jsem si slabší novou. A teď zpětně to vidím, že věřím, že jsem se jí i mohl nechat, že Bůh, nechci říct, že by to toleroval, ale prostě nebyl bych tak svázaný tím zákonem. A nebo druhý můj problém, já jsem chodím hodně na procházky a v zimě jsem nosil zimní čepici a já jsem si v Bibli přečet, že muž se nesmí modlit se zahalenou hlavou. A jsem teď přemýšlel, tak já jdu na procházce a nemůžu se modlit, tak si mám furt sundávat, když se chci pomodlit a nandávat. A zase jsem byl jako svázaný tím zákonem a zase teď už to nedělám. Teď vím, že když jdu sám na procházce, že můžu mít čepici. Jo, věřím, že je to i, že ve společnosti bychom se neměli modlit s pokrývkou, ale jen jsem vám chtěl ukázat, jak já jsem byl jakoby takový svázaný tím zákonem a dodržováním doslovně těch prostě příkazů, až jsem se stal de facto vlastně svým spasitelem. Já jsem si, vyzní to škaredě, jo, ale de facto jakoby já jsem si skoro říkal, že já Boha ani moc nepotřebuju, protože já žiju takový život, mluvím nadneseně a jako přeháním, jo? Ale chtěl bych vám ukázat ten postoj srdce, jaký jsem prostě měl. Vlastně tady mám zase, teď už se budu trošku opakovat, dva způsoby, jak se stát vlastním pánem. Za prvé, porušíme všechny mravní zákony a vydáte se vlastní cestou, anebo budete všechny mravní zákony dodržovat a budete v tom velmi dobří. Já jenom bych nechtěl, aby si nikdo nemyslel, že můžem hřešit, jo? Ale doufám, že trošku vidíte i na mě, co mě trošku znáte, čím jsem si procházel a jak jsem žil. Nevím, jestli to dobře vysvětluji, snad Duch Svatý vám to vysvětlí, když tak. Tak, a teď tady přečtu, mám tady takovou formulku z té knihy, v čem spočívá evangelium. Jo? Já to přečtu, abych to nepomotal. Podle evangelia jsme na cestí všichni a všichni jsme milováni. Otec zve na hostinu do toho nebe oba. Miluje volnomyšlenkáře i náboženské zarputilce. A teď řeknu i všechny mezi tím, protože věřím, že většina z nás jsme nikde mezi tím. Jo? Nejsme ani náboženský zarputilci, ani volnomyšlenkáři, ale jsme nikde mezi tím. A teď já jsem si tady napsal jako my, myslím tím sebe, a ostatní starší bratři jsme zasvětili život projektu sebespásy a využíváme Boha a lidi, abychom pro sebe získali moc a kontrolu a je to možná nebezpečnější než to odloučení mladšího bratra. Protože starší bratr si to nevždy uvědomuje. Základním předpokladem obdržení Boží milosti je to, že ji potřebujeme. A dokonce věřím, že každý člověk jde za Bohem alespoň malinko ze sobecké podstaty. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale já si myslím, že my padlí lidé jsme už svou podstatou sobci, takže určité prvky staršího bratra bude vykazovat každý z nás. Každý samozřejmě jinou měrou. Abychom se stali pravými křesťany, musíme se kát i za důvody, jež nás vedly k jakémukoliv dobrému skutku. Tady u toho bych se chtěl trošku zamyslet. Nevím, jak to máte vy, ale já kolikrát, jo, to už je zase ta vypočítavost, dělám, vidím babičku, že nese těžký nákup, jdu jí pomoct, že jí chci pomoct, anebo si říkám, tak Bohu se budu líbit, jo, rozumíte mi, zase trošku přeháním, ale určitě jsem se nachytal i sám sebe, že něco dělám vypočítavě proto, abych se Bohu zalíbil, proto, abych z toho měl třeba nějaký výnos. Jo? A, tak, a vlastně, já nevím, jestli jsem teďka takhle. Příznaky, že přemýšlíme jako starší bratři. Hněv na Boha, když se nedaří, tak jak bychom si to představovali. Jo, když se naše okolnosti nevyvíjí, tak jak my bychom si to představovali a už to začneme házet na Boha, Bože, dívej, co jsi dopustil, co ty, já se takhle snažím, tady to se hroutí, já si nevím rady, ty za to můžeš, já jsem ti dal všechno, já se snažím ze všech sil, ale prostě dívej, jak to je. A to už je příznak, že přemýšlíme jako starší bratři, jo. A my se musíme, ještě jsem dodal, chci dodat, že se musíme v sobě umrtvovat postoje staršího bratra. Takže tady to je jeden z postojů, když se stěžujeme na Boha, když se vše nevyvíjí tak, jak máme, že máme v sobě trošku příznaky toho staršího bratra a je potřeba na tom pracovat. Jo, a vlastně včera jsem poslouchal jedno kázání od bratra Jirky Kročáka a on tam vysvětloval, no, já se do toho nebudu pouštět, že prostě Bůh, no, nebudu, pardon. Další příznak, že přemýšlíme jako starší bratři, je nadřazenost, jo. A to já, zase to vyzní škaredě, ale jakoby já třeba někdo něco udělá a si řeknu, tyjo, tak ten je hříšnej, teda to já bych nikdy neudělal, jo, jak tohle může dělat a pak jít sem a smát se tady na nás. Nechápu to. A jako, jo, anebo za něk, a třeba někteří nevěřící lidi a já si říkám, tyjo, za toho se ani nebudu modlit, ten ani nemůže jít do nebe, ten je tak zvrácený, za toho se nemůžu ani modlit, aby šel do nebe. A to je zase ten příznak toho staršího bratra, že se nadřazujem. Bůh nás miluje všechny, ať jsme zvrácený, jak jsme zvrácený, tak žádný hřích není větší než Boží milost. Další příznak, že přemýšlíme jako starší bratři. Pocit nedostatečného ujištění o Boží lásce. A tady mám závorce, nikdy si nepořádal večírek pro mě. To tady někde říká ten starší syn svému otci, že vlastně mladšímu synu uspořádal večírek, ale já ti tady sloužím tolik let a ty jsi mě nikde večírek neuspořádal. A ten otec mu říká, všechno mé je tvé, ale ten starší syn si to prostě neuvědomuje, že to bohatství toho otce je i jeho. On není ujištěný o tom, že ten otec ho miluje, protože pro něj nikdy neudělal tu hostinu, ale on prostě má zaslepený oči a neuvědomuje si to bohatství, jaké má a to, jak ho Bůh miluje. A to, já teď nevím, jak to sformulovat, ale častokrát jsem taky přemýšlel, tak teda miluje mě Bůh tolik, jo, já nevím, jo. Zase jsem si říkal, kdyby mě miloval tolik, nedělo by se tohle a zase takový ten začarovaný kruh, jo. A mám tady poslední příznak staršího bratra a to je, že vedou dobrý život z povinnosti nebo ze strachu, ne z lásky. A to taky se u toho nacházím, že začíná se to proměňovat, začínám Boha vnímat jako milujícího otce, ale vím, že pár let zpátky já jsem sekal ty zákony prostě ze strachu, že udělám chybu a přijde facka, jo. Prostě měl jsem špatný pohled na Boha a on už to ve mně proměňuje, jo. Já jsem mu teď vděčný za to, čím mě proved, já za těch 10 let, co ho hledám a volám na něj, tak vidím tu trpělivost, jakou on se mnou má, jo, že já jsem tak mimo, tak zaslepený, tak jinou lidu, než bych měl a on přitom se mnou má tu trpělivost a pořád je se mnou a snaží se mě proměňovat. A tady mám jeden verš, je to z překladu Slovo na cestu, protože to ke mně nejvíc mluvilo a ten tady to vystihuje a je to 1. Jan 4.18 a já to přečtu v překladu Slovo na cestu, jo. Naše jednání je teprve tehdy ryzí, když nevyplývá ze strachu před trestem, ale z lásky. A tady to je problém těch starších bratrů, že oni si nejsou vědomi ty boží lásky a slouží Bohu prostě ze strachu před trestem, ale je to zase špatný postoj. Tak a ještě bych tady chtěl dodat, jak jsem říkal, že ten mladší syn, otec mu dal ten prsten, že to znamenalo, že ho přijímá zase zpátky do rodiny jako za právoplatného syna. A ten jeden z důvodů, proč ten starší syn s tím má takový problém, je, že jestli otec přijme toho mladšího syna zpátky do rodiny, tak ten starší syn zase přijde o část majetku, protože v té době nejstarší syn bral jednou tolik, co ostatní synové. Tady byly 2 synové, takže starší syn bral 2/3 a mladší syn 1/3. A jelikož on to promrhal, ten svůj podíl, a otec ho přejmul zase zpátky do rodiny, takže ten majetek, co teď měli, zase si musel ten starší bratr odečíst 1/3. Jsou jakoby spory, v některých komentářích říkali, že to takhle není, ale zase v jiných, jo, takže já jsem vám to takhle chtěl předníst, ale chtěl bych na tom ukázat, že vlastně odpuštění vždy něco stojí, jo, ať se nám to líbí nebo ne. Když někdo mi rozbije lampičku, tak já mám buď 2 možnosti, buď mu to odpustím a koupím si svoji a svítím si dál, anebo jdu za ním a prostě vymáhám po ním ty peníze, abych tu lampičku mohl zase používat a svítit. Ale když mu teda odpustím, to znamená, že si ji zaplatím sám a něco mě to stálo, jo. Nebo třeba když někdo poškodí někde naši pověst, někde o nás roznese třeba nějaký lži nebo i pravdu, tak já mám zase 2 možnosti. Buď mu to odpustím a bude mě to stát kousek mé cti, můžou se na mě lidé dívat třeba trošku jinak, anebo já půjdu a obejdu ty lidi a budu se z toho snažit ospravedlnit a hodit třeba špínu na toho, co mě pomluvil, a už to zase není odpuštění, jo? Takže já když mu odpustím, tak prostě přijmu to i s těma následkama, že mě to bude něco stát. A vlastně tady v tom příběhu dal Ježíš za staršího bratra farizeje, jo? A proto těm se to nelíbilo, ale my máme tu výhodu, že náš starší bratr a ten pravý bratr je Ježíš, který za nás dal sám sebe a nemohl za nás dát víc. A tohle my, když si uvědomíme, tak by nás to mělo proměňovat. Jo? A vlastně ještě teď jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. My, když si uvědomíme tu boží lásku k nám, tady vlastně ten táta, když se ten mladší syn vracel z toho světa, tak táta, ten mladší syn, ještě neměl ani čas jakoby ukázat tomu tátovi, že změnil postoje srdce, že činil pokání, že toho lituje, že se změnil a jeho táta už ho objímá. Jo? A tady to takhle je s Bohem. On nás přijímá takový, jací jsme, on za nás zemřel a my, když si tohle uvědomíme, tak by pro nás bylo, mělo být snaží činit pokání. Jo? Když si uvědomíme tu boží lásku a to, že nás přijímá, že za nás Bůh zemřel, tak pro nás je pak snaží činit to pokání. Tak a teď bych tady chtěl ještě zmínit takovou naší naději, kterou všichni sdílíme s tím mladším synem. Jo? Vlastně já tady přečtu ještě ten jeden verš. No prostě mladší syn začíná toužit po domově a vzpomíná si, jak se tam měl dobře, jak se tam dobře jedl, jak mu tam nic nechybělo. A tady bych chtěl k tomu říct, tak činíme my všichni. Zdá se, že existuje společné tušení, jež s mladším bratrem sdílíme všichni. Jako i já na té střeše, když jsem si uvědomil, že to, co mi dával svět, mě vlastně dostalo na úplný dno a nikde vnitru jsem věděl, že Bůh má pro nás nachystáno mnohem víc. Všichni jsme ve vyhnanství, nikdy nepřestáváme toužit po domově. Příbytky a rodiny, v nich žijeme, jsou pouhými zastávkami u cesty. Hotely nejsou ale domovem. Domov nám neustále uniká. Na počátku knihy Genesis se dozvídáme, proč se všichni lidé cítí jako vyhnanci. Byli jsme stvořeni, abychom žili v zahradě Eden. Vše bylo dokonalé, protože jsme žili v dokonalé harmonii s Bohem. To byl náš původní domov a pravá země. Takže tady to je naše naděje. A věřím, že všichni z nás vnímáme to, že chceme víc, že to, co tady prožíváme, že to ještě není ono. A ta naděje, to je tady ten náš věčný život v tom ráji. A vlastně, to už nebudu říkat, takže tohle jsem vám chtěl předat a teď bych se na závěr pomodlil ještě. Pane, prosím, použij si tady to slovo v srdcích mých bratrů a sester, pane. Dotýkej se nás, proměňuj nás do tvé podoby, pane. Žehnej nás, pane. Zapaluj nás tu touhu po tobě, pane. Ať hodlíme po tobě, ale tím správným způsobem, pane. Ať nejsme zákonníci, ať nejsme ani volnomyšlenkáři, ale jdeme za tebou tím životem, jak ty jsi ho pro nás připravil a jak po nás toužíš. Děkujem, pane. Amen.